No niin, tähän onkin hyvä toivottaa sitten Shalom. Mulla on tuommoinen aika provosoiva otsikko tuossa, niin kuin näette tuossa esityksessä. Kappas vaan nyt mun. Luvattu maa, valittu kansa. Hetkinen, nyt mulla vähän täällä pieni hetki, mun täytyy vähän. Nämä tekniikka tekee temppujaan aina. No niin, tämä varmaan tästä lähtisi kuitenkin käyntiin. Raamattua lukevina ihmisinä meille voi tuntua aika itsestään selvältä, mikä se vastaus on tuohon kysymykseen. Onko kyseessä luvattu maa, valittu kansa vai varastettu maa ja kirottu kansa? Mutta kun me astutaan tuosta ovista ulospäin, niin se itsestäänselvyys loppuu. Meille tulee vastaan paljon ihmisiä, joiden vastaus on päinvastainen. Ja meidän pitää kyllä tiedostaa, että jos me ei opeteta Israelista seurakunnassa ja tuleville sukupolville ja omalle kansallemme, niin silloin vihasta Israelia kohtaan tulee valtavirtaa, yleistä mielipidettä, ja me nähdään sen jo tapahtuneen. Ja meidän lapset ja lapsenlapset hyvin helposti omaksuu sen ajattelutavan, joka on valtavirtaa tuolla yhteiskunnassa. Tämä JAPS-järjestö, jota mä johdan, tekee työtä nuorten aikuisten parissa. Ja me joudutaan aivan jatkuvasti vastaamaan tähän kysymykseen, onko kyseessä varastettu maa ja kansakunta, joka on oikeastaan kirouksena ja maailman rauhan esteenä. Ja mä näen myös, että uskovien keskuudessa näissä kysymyksissä on paljon horjumista. Ei ainoastaan nuorten uskovien, vaan myös vanhempien uskovien. Eikä ainoastaan tuon valtakirkon piirissä, vaan myös vapaiden suuntien piirissä. Ja musta on tärkeää, että me tiedostetaan, että me eletään tämmöistä uuden antisemitismin nousun aaltoa. Ja mitä mä täällä tarkoitan on se, että viha juutalaista kansaa kohtaan ja sen olemassaolon vastustus pukeutuu aina erilaisiin perusteluihin eri aikakautena. Se aina löytää sen aikakauden nämä hyvät arvot, yleisesti tunnustetut, hyväksytyt arvot ja pukeutuu niihin. Kun me puhutaan antisemitismin historiasta ja mä ajattelen niin, että käytän niin kuin antisemitismin sanaa tässä laajasti tarkoittamaan vain pyrkimystä tuhota Israel kansana, niin se tavoite ilmenee jo Raamatun alkulehdiltä. Ja itse asiassa jo silloin, kun Israel mainitaan ensimmäisen kerran kansana. Tämä on vähän sellainen raamattutietovisa, minkä mä olen välillä esittänyt, koska se on niin itsestäänselvä, mutta se ei aina tule mieleen, että missä kohtaa Raamatussa Israel mainitaan ensimmäisen kerran kansana. Se on teille kysymys. No se on niin itsestään sanottu, että se ei tule mieleen. Se on toisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Israelista on tullut kansa Egyptissä. Ja samassa luvussa on jo ensimmäinen maailman tämmöisen imperiumin johtaja, joka haluaa tuhota Israelin kansana. Ja nyt se, että voisi toi Tarmo on mun tämmöinen kaukosään, joka toimii täällä luomuna. Eli siellä on se faarao, joka jo suunnittelee Israelin tuhoamista. Ja sen jälkeen Raamatun lehdillä on lukuisia yrityksiä. Siellä on amalekilaiset, siellä on filistealaiset, siellä on Moab, joka pyytää kiroamaan Israelin kansan. Ja Assyria ja Babylonia ja Persian aikakaudella on Haaman Esterin kirjassa. Ja kuka milläkin perustein. Ja sitten on roomalaiset, jonka aikakauteen meidän Raamatun tekstit päättyy. Ja he vuonna 70 tuhos Jerusalemin temppelin. Ja 130-luvulla jälkeen Kristuksen he kävivät viimeisen sodan juutalaisten vastarintaa vastaan Israelin maalla. Ja siitä alkoi tämä Israelin kansan pitkä pakkosiirto ja hajaannus kaikkiin maailman ääriin, ihan juuri niin kuin Raamatussa on kirjoitettu. Siinä on Raamatun kohta, joka sopii tähän hävitykseen hyvin psalmista 79. Jumala, pakanat ovat tunkeutuneet sinun perintöosaasi, he ovat saastuttaneet sinun pyhän temppelisi, ovat tehneet Jerusalemista kiviraunion. He antoivat sinun palvelijaisi ruumiit taivaan linnuille ruuaksi, maan pedoille sinun hurskaittesi lihan. He vuodettivat heidän vertansa kuin vettä ympäri Jerusalemia, eikä heitä kukaan haudannut. Me olemme joutuneet naapuriemme häväistäviksi, niiden pilkattaviksi ja ivattavaksi, jotka ympärillämme asuvat. Roomalaiset myös antoi tälle Juudealle sen Filistean nimen uudestaan, eli Palestiina latinaksi. Se oli osa roomalaisten juutalaisvastaista, israelvastaista politiikkaa. Haluttiin nimetä tuo alue Israelin vihollisten mukaan, jotka oli kadonnut kansana. Ne oli eurooppalaisperäinen kansana, ja filistealaiset tulivat sieltä Kreetalta sinne Gaasan alueelle ja katosivat sitten kreikkalaisvallan aikana jo niin kuin olemasta erillinen kansa, sulautuivat muihin kansoihin. Mutta tämä oli osa roomalaisten juutalaisvastaista politiikkaa, tämä Filistea nimen antaminen. Ja se jäi sinne joihinkin karttoihin olemaan niin, että brittiläiset 1900-luvun alussa, kun perustettiin mandaatti, niin he löysivät sitten jostain kartoista tämän Palestiinan nimen sille alueelle ja antoivat sen Palestiinan mandaattinimen sille, taikka kansainliitto sen sitten sementoi sinne karttoihin. Ja arabit otti sen käyttöön PLO:n peruskirjassa vuonna 1964, jolloin he määrittelivät sillä tavalla, että palestiinalainen on jokainen juutalainen ja arabi, joka on asunut sillä alueella ennen vuotta 1947, mutta vain arabien jälkeläiset, ei juutalaisten jälkeläiset. Eli kysymys ei ole etnisestä ryhmästä, vaan kysymys on tämmöisestä poliittisesta juutalaisvastaisesta valinnasta. Mutta se on hyvä tietää, että kyseessä on filistealaiset. Filistea on se nimi ihan tismalleen sama sana, mutta vain eri kielellä. No me joudutaan huomaamaan se, että Israelin joutuminen hajaannukseen omalta maaltaan ei ole lopettanut antisemitismiä halua tuhota, ei lopettanut historiassa halua tuhota Israel kansana. Juutalaiset joutuivat kautta vuosisatojen vainoja ja tuhoamisyritysten kohteeksi myös ja oikeastaan välillä ihan erityisesti kristikunnan keskellä. Sieltä seuraa. Kun Konstantinus Suuri teki kristinuskosta 300-luvulla valtionuskonnon, hän kokosi tämän Nikeaan, tämän ensimmäisen tämmöisen ison kirkolliskokouksen vuonna 325. Ja siellä valitettavasti kirkon opetuksen sementoitiin korvausteologia, eli ajatus siitä, että Jumala on hylännyt Israelin kansana ja kirkko on nyt korvannut Israelin Jumalan kansana ja että juutalaiset on Jeesuksen tappamisen takia kirottu kansa. Ja samalla tietoisesti katkaistiin seurakunnan juutalaiset juuret. Tuo lainaus on pätkä Konstantinuksen kirjeistä kirkkojen johtajille, jossa hän katkaisee kaikki kristittyjen juhlat irrottaa ne juutalaisista juhlista. Ja sen takia tämä on syynä siihen, että me ollaan menetetty puolet niistä Herran profeetallisista messiaanisista juhlista, joissa profeetallisesti Herra kertoo vapahtajan tulosta. Me juuri äsken vietettiin pääsiäistä, kohta odotetaan helluntaita, ne on Pesach ja Shavuot, eli pääsiäinen ja viikkojuhlat hebraalaisessa kalenterissa, ja nekin irrotettiin sitten juutalaisista, jotka on hyvin profeetallisia, juutalaiset pääsiäisen viettotavat, niin nekin irrotettiin ja tuotiin paljon pakanallisia tapoja kristittyjen pääsiäisen viettoon mukaan, siis tämmöisiä tapoja, jotka tuli muista kulttuureista. Nehän täyttyi. Ne saivat täyttymyksen, kun Herra tuli täyttämään tätä Mooseksen lakia. Nämä juhlathan on kerrottu siellä kolmannessa Mooseksen kirjassa. Niin nämä kevään juhlat täyttyi hänen ensimmäisessä tulossa, Kristuksen ristin kuolemassa ja hänen ylösnousemuksessa ja helluntain tapahtumissa. Mutta me ollaan menetetty syksyn juhlat, jotka profeetallisesti kertoo hänen tulostaan kuninkaana takaisin. Siellä on pasunan soiton tai shofarin tai trumpetin soiton. Me tiedetään, että pasunan soi ja mitä silloin tapahtuu. Siellä on pasunan soiton juhla Rosh Hashanah, jota juutalaiset juhlii. Ja siellä on Israelin kansan suuri sovituksen päivä Jom Kippur. Ja siellä on lehtimäen juhla, joka kertoo siitä messiaanisesta ajasta, kun Herra asuu kansansa keskuudessa. Me ei juhlita näitä, se johtuu tästä, että meidän juutalaiset juuret katkottiin tuolla niin huolellisesti, vaikka nämä on suuria juhlia, jotka kertoo Jeesuksen seurausta tulemisesta. Mutta myöskin sieltä sitten täältä Nikeasta ja kristinuskon muuttamisesta valtionuskonnoksi alkoi tämä synkkä historia, kirkon juutalaisvainojen historia. Juutalaisia vainotti Jumalan tappajina Sitten oli tämmöisiä syitä, että heidän väitettiin käyttävän kristittyjen lasten verta pääsiäisrituaaleissaan. Ja kun Euroopassa oli näitä ruttoepidemioita, niin silloin kokonaisia juutalaisia syytettiin siis niin kuin ruttoepidemiasta ja kokonaisia juutalaisyhteisöjä poltettiin elävältä sen takia. Ja sitten inkvisition aikana Espanjassa juutalaisia, laitatko seuraavan kuvan? Juutalaisia poltettiin rovioilla elävältä samalla kun laulettiin lauluja Jeesuksesta. Keski-ajan Euroopassa antisemitismin perusteet oli tämmöisiä uskonnollisia ja taikauskoisia, koska Eurooppa oli uskonnollinen ja myös taikauskonen. Mutta sitten tuli tämä valistuksen aika ja tieteellinen vallankumous ja ihmisen älyä korostavasta tieteellisestä maailmankuvasta ja edistyksellisyydestä tuli sitten tällaisen hyveellisen, hyvän ihmisen merkki. Ja niinpä antisemitismi löysi tietenkin tästä maaperän. Luotiin nämä tieteelliset rotuteoriat. Rasismi oli tiedettä ennen holokaustia. Siihen uskottiin tieteenä ja sitten uskottiin, että näitä haitallisia rotuja, niin niiden hävittäminen tuo edistyksen Eurooppaan. Ja nyt mä näen, täällä on romanejakin mukana, niin joten pastorikin on romani, niin te tiedätte, että myös teidät määriteltiin tämmöiseksi haitalliseksi roduksi, ei ainoastaan juutalaiset. Ja siitä seurasi tämä maailmanhistorian kammottavin teollinen kansanmurha. Holokaustin jälkeen, siis toisen maailmansodan jälkimainingeissa, rasismista on tullut kirosana ihan hyvästä syystä. Ja antirasismista on tullut sitten hyvän ihmisen merkki. Ja vuonna 1948 YK antoi tämän yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen. Se on muuten mielenkiintoista, että kyseessä on sama vuosi, jolloin Israelin valtio syntyi ja Israelin kansan 2000-vuotinen hajaannus päättyi. Eikä se ole millään tavalla ihme, että tänä meidän aikana antisemitismi on löytänyt uuden tämmöisen niin kuin puvun, ja se pukeutuu nyt antirasismiin ja ihmisoikeuksien puolustamiseen. Siis antisemitismin kärki meidän aikana ei ole rasismissa, ei ole uusnatsismissa, ei ole tämmöisissä uskonnollisissa perusteissa. Ne edustaa ihan yhteiskunnan laitaa, pieniä marginaaleja, vaan se on näissä ideoissa, joita meidän aikakausi pitää hyvinä ja hyveellisinä. Antisemitismi on löytänyt niistä uudet perusteet. Ja se on, mä olen varmaan täällä ehkä kertonut sinulle muutama vuosi sitten tästä enemmänkin. Siitä löytyy nyt meidän YouTube-kanavalta, mä voin laittaa sinne link, tai näyttää sen, mistä se löytyy, enemmän tietoa, mutta siis ihmisoikeuksien ja antirasismin nimissä nouseva antisemitismi, eli tavoite tuhota Israel kansana, maana ja valtiona, se ei ole mikään satunnainen ilmiö, joka on syntynyt niin kuin itsestään. Sillä on ihan niin kuin oma tämmöinen Mein Kampfinsa, oma periaatejulistuksensa ja toimintaohjelmansa, joka laadittiin vuonna 2001 Durbanissa Etelä-Afrikassa, jossa YK piti tämmöisen ensimmäisen maailmankonferenssin, antirasistisen maailmankonferenssin. Ja siellä kansalaisjärjestöt kutsuttiin osaksi tätä antirasistista prosessia. Ja siellä, klikkaa näkyviin se, tämä on yksi kohta siellä, missä heidän periaatejulistuksestaan ja toimintaohjelmastaan. Siellä kehotetaan käynnistämään kansainvälinen Israel vastainen apartheid-liike kansalaisjärjestöjen, YK-elinten ja liike-elämän maailmanlaajuisen solidaarisuusverkoston kautta, jotta lopetetaan erityisesti Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen hiljaisuuden salaliitto. Ja siellä he sanoo sitten seuraavassa pykälässä, että heidän tavoitteensa on Israelin täydellinen ja totaalinen eristäminen muusta maailmasta. Ja he syyttävät tuolloin jo vuonna 2001 Israelia kansanmurhasta, että mikä uusi juttu tämä kansanmurha-asia ei ole. Tähän tavoitteeseen osallistuvien kansalaisjärjestöjen rahoitusta, siis niitä on satoja, useita satoja. Suomessakin toimii aktiivisesti järjestöjä, jotka jakaa tämän toimintaohjelman ja periaatejulistuksen tavoitteet. Ja jos haluatte käydä katsomassa, montako sataa miljoonaa nämä kansalaisjärjestöt saa Euroopan hallituksilta toimintaansa, niin mä tuossa klikkaan, se on vain kuvakaappaus seuraava. NGO Monitor on sellainen järjestö, jonka kanssa me tehdään töitä. Se on israelilainen järjestö, joka monitoroi näitä Israelin vastaiseen toimintaan osallistuvia ihmisoikeusjärjestöjä. Ja niitä on siellä 300 kappaletta. Ja niille siis Euroopasta myöskin Suomi myöntää, siis puhutaan sadoista miljoonista, että he saa tähän ihmisoikeustoimintaan, siis antisemittisen Israelin tuhoamisen tähtävän prosessi, joka on puettu ihmisoikeusviittaan. Ja me nähdään nyt sitten tästä, että Israelin kansan palaaminen omalle maalle ei myöskään ole lopettanut antisemitismiä, niin kuin aikanaan toivoi Theodor Herzl ja muut nämä varhaiset sionistit. Eli Israelin joutuminen hajannukseen ei lopettanut sitä, Israelin kokoaminen omalle maalleen ja Israelin valtion syntyminen ei ole lopettanut antisemitismiä, vaan halu tuhota Israel kansana ja maana elää edelleen. Ja kuinka tämä sitten tulee seurakuntiin? Tästä ihmisoikeus niin kuin kaavusta on seuraus tämmöinen hämmennys uskovien keskuudessa. Mä näen tämän nuorten uskovien keskuudessa. Täällä on tämä raamatun sana ja täällä on tämä oikeudenmukaisuus ja ihmisoikeudet ja mikä on oikein. Ja sorretun puolustaminen ja rasismin vastustaminen ja niin edespäin. Ja tästä on todella tärkeä puhua, koska uskovat ja seurakunnat eksyy ja ne on eksyneet aikaisempina niin kuin antisemitismin kouristuksen aaltojen aikana. Ne on vähän niin kuin synnytystuskia, ihmiskunta kouristelee. Ja mä näen, että me ollaan niin kuin lähestymässä seuraava synnytystuskaa, joka on ehkä kovempi kuin aikaisemmat. Seurakunnat eksyy, uskovat eksyy, koska aikakauden henki pääsee vaikuttamaan meihin. Me ollaan uskovinakin sosiaalisia olentoja ja meidän on vaikeaa seistä ympäröivän yhteiskunnan hyveinä pitämiä arvoja vastaan. Meidän on vaikeaa saada se leima otsaamme, että me ollaan niiden vastustajia. Ja sitten ei ole mikään ihme, että seurakuntiin pyritään tuomaan erilaisia ismejä ja aatteita, jotka oikeuttaisi luopumaan meitä Jumalan sanan selvästä opetuksesta ja myötäilemään jollakin tavalla ajan henkeä. Siis kristityillä on ihan oikea kiusaus keksiä tämmöisiä teologisia monimutkaisia selitysmalleja ja ismejä, jotka saisi Israel-kysymyksen vähän niin kuin hankalan ja ikävän Israel-kysymyksen pois meidän pöydältä, että sitä nyt meidän ei tarvitse olla tämmöisessä konfliktissa ympäröivän maailman kanssa. Me ei haluta olla korvausteologeja, koska me nähtiin sen historiaa korvausteologialla, minkälainen juutalaisvainojen historia kirkolla on sen seurauksena. Mutta joku muu vähän monimutkaisempi selitysmalli ja joku uusi ismi voisi tarjota oikeuden sille, että me voitaisiin kääntää selkämme Israelille. Sen takia Israelista opettaminen seurakunnassa on aina vaan tärkeämpää, jotta me juurrutaan Jumalan sanaan ja opetetaan sitä tinkimättä, koska muuten me herätään yhtäkkiä siihen todellisuuteen, että meidän uskovaiset nuoret on osoittamassa mieltä ja huutamassa tätä yhdessä radikaali muslimien ja Hamasin kannattajien kanssa, että from the river to the sea, Palestine will be free. Eli Jordanjoesta Välimereen asti, niin juutalaisvaltio pitää hävittää. Se, mikä mä kuulen aika usein, on se, että no Israelhan on niin kuin marginaalinen asia kuitenkin meidän pelastukselle. Ja ei meidän tarvitse sitä nyt niin hirveästi niin kuin tässä korostaa opetuksessa ja muuta. Ja ihan todellisuudessakin tosi moni seurakunta ulkostaa opettamisen Israelista jollekin semmoiselle Israel-piireille jonnekin marginaaliin seurakunnassa, että ei nyt ainakaan tällä tavalla päiväkokouksessa puhuttaisi siitä aiheesta. Mutta Israel ei todellakaan ole marginaalinen asia Raamatussa. Jos te ajattelette, että Israelin tarina alkaa sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvusta. Ja se päättyy sinne ilmestyskirjan viimeiseen lukuun, jossa laskeutuu uusi Jerusalem, jonne käydään 12 portista, jotka on nimetty 12 israelilaisen mukaan. Ja se on perustettu 12 peruskivelle, joka on nimetty 12 israelilaisen mukaan. Ja meidän Herramme Jeesus esittelee itsensä viimeisen kerran Raamatussa Daavidin sukulaisena, israelilaisena. Minä Jeesus lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesä ja hänen suvustansa se kirkas kointähti. Jos se ei ole marginaalinen asia Raamatussa, niin ei sen pitäisi olla marginaalinen asia seurakunnissakaan. Jeremian kirjan 32. luku tekee tämän erittäin selväksi. 32. luku 37. jae. Katso, minä kokoan heidät jälleen kaikista maista, joihin minä karkoitin heidät vihassani, kiivastuksessani ja suuressa suuttumuksessani. Minä palautan heidät tähän paikkaan ja annan heidän asua turvassa. Silloin he ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa. ja minä annan heille yhden sydämen ja yhden tien niin, että he pelkäävät minua kaiken elinaikansa, ja niin heidän käy hyvin ja heidän lastensa heidän jälkeensä. Ja minä teen heidän kanssaan iankaikkisen liiton niin, etten käänny heistä pois, vaan teen heille hyvää, ja minä annan pelkoni heidän sydämiinsä niin, että he eivät luovu minusta. Ja nyt tämä viimeinen lause, niin mä klikkaisin sen tonne. Ja minä iloitsen heistä, että teen heille hyvää. Minä istutan heidät tähän maahan uskollisesti kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani. Nyt mä oon usein pysähtynyt miettimään, että jos mun mieheni sanoisi mulle, että tämä projekti on sellainen, että mä teen tätä kaikesta sydämestäni ja kaikesta sielustani, niin olisiko mun vastaus sille tämmöinen, että aha, no, tee sä mitä sua huvittaa, että mulla on tärkeimpiä asioita, mulla on tässä muita projekteja menossa, että pidä se niin kuin omana tietonasi. Ei tietenkään. Ja jos me rakastetaan Herraa ja ollaan niin kuin kiinnostuneita siitä, mitä hän haluaa kertoa meille, niin silloin hän kertoo meille, että tämä on hänen sydämen ja sielun niin kuin projekti, tämä istuttaminen Israelin, heidän keräämisensä ja istuttamisensa omaan maahan. Tämä on itse asiassa Raamatussa ainoa kohta, jossa Herra sanoo tekevänsä jotain projektia niin kuin kaikesta sydämestä ja kaikesta sielustaan. Maailman vastustuksen ei minusta oikeastaan pitäisi hämmästyttää meitä ollenkaan. Sehän on, niin kuin, sehän on päinvastoin todiste siitä, että tässä on kysymys todella tärkeästä hengellisestä asiasta. Ja siis, jos se on Herralle näin tärkeä, niin pitäisikö meidän olla kiinnostuneita siitä? Ja mitä on sitten sanottava niistä kristityistä, jotka vastustaa projektia, josta Herra sana puhuu näin? Mutta mä sanoisin kyllä, että sieluvihollinen on jo saavuttanut tavoitteensa, jos se saa uskovat vaikenemaan Israelista. Koska hiljainen sivusta katsominen on aina tarkoittanut todellisuudessa luvan antamista väkivaltaisen antisemitismin hengelle edetä tavoitteissaan. Raamattu antaa ihan päinvastaiset ohjeet. Se sanoo, oliko se edellinen? Tuliko vahingossa kaksi? Ei. No okei, laita se sitten seuraava. Jeremian kirjan 31. luku, siellä sanotaan kansoille ohjeita. Sillä näin sanoo Herra, riemuitkaa iloiten Jaakobista, kohottakaa riemuhuuto hänelle, joka on kansojen pää, kuuluttakaa. Eli siis announce, tai ehkä niin kuin vielä jotenkin pitää niin kuin kuuluttaa, kiittää ja sanokaa, auta Herra kansaasi Israelin jäännöstä. Katso, minä tuon heidät pohjoisesta maasta ja kokoan heidät maan perimmäisiltä ääriltä. Heissä on sokeita ja rampoja ynnä raskaita ja synnyttäväisiä. Suurena joukkona he palavat tänne. He tulevat itkien ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille tasaista tietä, jolla he eivät kompastu, sillä minä olen Israelin isä ja Efraim on minun esikoiseni. Kuulkaa Herran sanat ja kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa, Herra, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Tässä sanotaan ihan oikeasti, annetaan niin kuin ohjeet kuuluttaa ja kertoa ja sanoa joka puolella kaukaisissa merensaarissakin, että Herra on kokoava Israelin ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Hän, joka sen hajotti, hän sen kokoaa. Ja nyt jos me palataan siihen alkuperäiseen kysymykseen, mitä Raamattu sanoo Israelin kansasta ja maasta, onko se hylätty, onko se korvattu, onko se kirottu, onko se varastettu maa, kenen maa se oikeastaan on. Niin mä oon kerännyt teille nyt joitakin Raamatun paikkoja. Tämä on sellainen harjoitus, tämä Israelista puhuminen ja tutkiminen, mitä Raamattu sanoo siitä, että sitä on, mä joskus yritin koota näitä kohtia ja sitten mä totesin, että tämä nyt on, menee niin kuin Raamatun kirjoittamiseksi uudestaan, että niin paljon niitä kohtia siellä on. Mutta katsotaan vähän, mitä Raamattu sanoo Israelin kansasta. Tämä on silloin, kun Jumala tekee liiton Israelin kansan kanssa siellä Siinailla ja hän sanoo, jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Siis pyhä erotettu pappeuteen. Ja jos ajattelee Israelia, mitä Israel on tehnyt, se on välittänyt meille koko Jumalan sanan. Siellä on vain Luukas, joka ilmeisesti ei ollut juutalainen, mutta kaikki muut kirjoittajat, tai israelilainen, kaikki muut kirjoittajat on israelilaisia. Se on tuonut Messian maailmaan. Se on toimittanut myös sovitusuhrin, Messian sovitusuhrin. Ja Israelilla tämä osatehtävä on vielä kesken. Israel tulee olemaan keskiössä silloin, kun Jeesus palaa kuninkaana takaisin. Koska Sakarian kirjan mukaan hänen jalkansa seisovat Öljymäellä ja Jeesuksen mukaan silloin Israel todella toivottaa hänet tervetulleeksi. Baruch haba b'shem Adonai huudolla. Tästä edes ette minua näe ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimessä. Ja mitä sanoo Jumalan sana Israelin hylkäämisestä? Klikkaa eteenpäin. Tämä itse asiassa Tarmo lukikin teille jo, niin mennään seuraavaan kohtaan. Tässä on tavallaan niin kuin vastaus siihen, että kun Israel monella tavalla on epäonnistunut, niin kuin Herra ylännyt heidät. Näin sanoo Herra, jos voidaan mitata taivaat ylhäältä ja tutkia maan perustukset alhaalla, silloin vasta minä hylkään Israelin jälkeläiset kaikki, kaiken sen tähden, mitä he ovat tehneet, sanoo Herra. Ja Uusi testamentti puhuu aiheesta. Paavali kysyy Roomalaiskirjan 11. luvussa, onko Jumala hylännyt kansansa. Kysyn siis, ei kai Jumala ole hylännyt omaa kansansa? Ei todellakaan. Olenhan minäkin israelilainen, Abrahamin jälkeläinen, Benjaminin heimoa. Ei Jumala ole hylännyt kansansa, jonka hän on edeltä käsin valinnut. Ja sitten on mielenkiintoista tämä asia, että myös Israelin vihollisilla on, tai itse asiassa Jumalan vihollisilla, on oma mielipiteensä asiasta. Psalmi 83 sanoo, Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole Jumala niin hiljaa, sillä katso, sinun vihollisesi pauhaavat ja sinun vihaajasi nostavat päätänsä. Heillä on kavalat hankkeet sinun kansasi vastaan ja he pitävät neuvoa sinun suojattiesi vastaan. He sanovat, tulkaa, hävittäkäämme heidät olemasta kansa niin, ettei Israelin nimeä enää muisteta. Tämä on minusta mielenkiintoista, jos katsoen, siellä puhutaan, että Herra, sinun vihollisesi. Niin kuin ei Israelin viholliset, vaan Jumalan viholliset. Heillä on tämmöinen suunnitelma. Ja sitten jos me katsotaan vielä siitä Israelin hengellisestä tehtävästä, joka on vielä kesken, niin tämä on aivan ihana lupaus. Jos juutalaisten hylkääminen on avannut maailmalle pääsyn sovintoon, niin mitä tapahtuukaan, kun Jumala ottaa heidät yhteyteensä? Silloin kuolleet heräävät eloon. Tämä on minusta ihan mahtavaa, että meillä on niin kuin mahtava tulevaisuus, joka on linkittynyt Israeliin. Ja sitten jos me katsotaan, mitä Raamattu sanoo Israelin maasta, onko se luvattu maa vai varastettu maa? Ja klikkaa. Tässä, onko muuten luku väärin? Se pitäisi olla 17 tulolla. Herra puhui Abrahamille. Minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi. Ja minä olen heidän Jumalansa. Pistän seuraava. Ja tässä Mooses katsoo sinne luvatun maahan suuntaan, jonne hän ei saanut sitten mennä sisään kuitenkaan. Herra sanoi Moosekselle, tämä on se maa, jonka minä valalla vannoen olen luvannut Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, eli Israelille, sanoen sinun jälkeläisillesi, minä annan sen. Ja tässä mainitaan tämä vala, joka oli Tarmunkin lukemassa Raamatun paikassa, se valalla vannominen. Ja nyt mä klikkaisin, mitä Uusi testamentti sanoo tästä valasta. Nimittäin te muistatte, että Herra varoittaa meitä vannomasta valoja, koska me ollaan ihmisiä, me ei ehkä pystytä niitä pitämään. Herra kunnioittaa valaa. Valoja, niin kun se on hänelle, niin kuin tässä sanotaan, ihmiset vannovat suurempansa kautta ja vala on heille asian vahvistus ja tekee lopun kaikista vastaväitteistä. Sen tähden, kun Jumala lupauksen perillisen vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla ja hän vannoi sen valan itsensä kautta, koska mitään suurempaa ei ollut hänelle. Jos etsii Raamatun haku sanakirjoista tätä valalla vannoen, niin 90% vastaus on se, mikä löytyy täältä psalmista 105. Ja tämä on semmoinen Raamatun paikka, jossa on kaikkein eniten näitä lakitermejä Raamatussa. Hän muistaa ikuisesti liittonsa säätämänsä sanan tuhansiin polviin, liittonsa, jonka hän teki Abrahamin kanssa, ja valansa, jonka hän vannoi Iisakille. Hän vahvisti sen laiksi Jaakobille, Israelille ikuiseksi liitoksi, sanoen, sinulle minä annan Kanaanin maan, teidän perintöosanne. Ei ole muuta kuin hetki sitten, kun mä kuuntelin tätä tutkin tätä helluntaiherätyksen uutta Israel-linjausta ja sitten katsoin siitä keskusteluohjelmia ja siellä pastori sanoi, että no kyllä, Israelilla voi olla niin kuin merkitys edelleen, mutta Israelin maalla ei ole enää mitään hengellistä merkitystä. Mä niin kuin tavallaan ihmettelen, kun kyse ihan se ihmisistä, jotka on niin raamatun tuntijoita, ne osaa niin kaikki raamatun kielet ja muuta. Mutta he eivät osaa lukea ihan tavallista niin kuin tekstiä, eikä ymmärtää, mitä siinä sanotaan. Että sinne tarvitaan todella niin kuin jo teologian opintoja, että pystyy selittämään nämä raamatun paikat pois. Tämä on niin selvää puhetta meidän herralta, että tarviiko tähän edes lisätä yhtään mitään. Mutta mä silti vielä hiukan jatkan teidän kanssa sen takia juuri, että kun tuosta ovesta astutaan ulos, eikä nyt enää tarvitse astua siis helluntaiherätyksen sisältäkään ulos, kun löytyy niitä opettajia, jotka kiistää Jumalan niin kuin selvän sanan ja hänen itsensä kautta vannoman valankin sisällön. Ja sitten tietenkin tuolla, varsinkin jos menee jonkin Helsingin yliopiston kampukseen, niin siellä alkaa sitten tämä kova meteli, että juutalaisvaltio on rasistinen hanke ja sillä ei ole oikeutta olla olemassa ja maa on varastettu ja se pitää vapauttaa joesta mereen. Ja niin se, mitä me tehdään nyt JAPSissa, ja mä lupasin siitä vähän kertoa, on Raamattu ja oikeudenmukaisuus on siellä toisessa vaakakupissa ja sitten toisessa vaakakupissa löytyy YK:n päätöslauselmat, sen erilaiset elimet. Sitten sieltä löytyy nämä Amnesty Internationalit ja muut ihmisoikeusjärjestöt ja niiden raportit. Sieltä löytyy kansainväliset tuomioistuimet, sieltä löytyy kansainvälinen media. Ja Raamattu sanoo näistä Jesajan kirjan 40. luvussa, minä teen maan tuomarit tyhjän veroisiksi, myrsky tempaa heidät mukaansa kuin oljenkorret. Ja sama luku sanoo kansakunnista, ja mä usein niin kuin tavallaan lisään tähän se, että yhdistyneet kansakunnat on niin kuin pisara vesisangossa kuin tomuhiukkanen vaassa. Samassa luvussa Herra kysyi Israelilta, tämä on siis Jesajan kirja 40. luku, miksi sinä Israel sanot näin, minun tieni on Herralta salassa, oikeuteni jää vaille Jumalan huomiota. Ja hän vastaa Israelille, etkö tiedä, etkö ole kuullut, Herra on iankaikkinen Jumala, hän on luonut maan ääret, ei hän väsy eikä uuvu, hänen ymmärryksensä on tutkimatonta. Se, mitä me tuossa JAPSissa tehdään käytännössä, on se, että meidän ehkä tärkein toimintamuoto on se, että me viedään, joka kevät nyt tällä hetkellä helmikuisin ollaan viety ryhmä pääasiassa nuoria aikuisia, mutta sitten on ollut myös tämmöisiä järjestöjohtajia ja kristittyjä pastoreitakin meillä mukana. Sitten on ollut poliittisesti aktiivia nuoria, Helsingin yliopistossa opiskelevia nuoria, tämmöiseen JAPS-ohjelmaan Israeliin. Tänä vuonna meillä oli jo 5. kerta ja palattiin sieltä tosiaan juuri päivää ennen kuin sota alkoi, eli 27. helmikuuta. Tämä JAPS-ohjelma on tosi tiivis, tämmöinen 5-päiväinen ohjelma, jossa me keskitytään näihin konfliktialueisiin. Me käydään Gaasan rajalla, me tutustutaan Israelin vähemmistöjen tilanteeseen ja tavataan israelisia päättäjiä ja asiantuntijoita. Ja sitten me kierretään tietenkin sitä länsirantaa, eli raamatullista Judeaa ja Samariaa, ja vieraillaan siellä juutalaisyhteisöissä myös ja nähdään ja kuullaan, mitä siellä alueella tapahtuu. Me ollaan julkaistu, ja mä julkaisen koko ajan lisää videoita meidän YouTube-kanavalla, se on JAPS Finland, mä laitan sen kohta tuonne näkyviin, meidän matkoista ja muustakin semmoista sisällöstä, mitä me tuotetaan koskien tätä ihmisoikeus, niin kuin valekuorta, joka antisemitismillä tänä päivänä on. Me osallistutaan kansallisjärjestötapahtumiin ja keskusteluihin Israelista, me järjestetään tapahtumia, pidetään opintopiirejä liittyen Israelin historiaan ja nykytilanteeseen ja ihmisoikeussopimuksiin ja näihin. Ja meidän tavoite on vahvistaa uskovien nuorten ja muidenkin uskovien luottamusta Raamattuun ja Jumalan sanan lupauksiin ja vahvistaa sitä yhteyttä Israeliin. Koska tämä on se, miten Herra kohtelee Israelia, se on ilosanoma meille. Hän on liittouskollinen, hän pitää valansa. Hän ei ole liiton rikkoja. Hän on astunut meidänkin kanssa liittosuhteeseen. Hän on uskollinen myös meille, vaikka mekin ollaan epäonnistuttu monessa asiassa. Ja hänen armonsa pysyy, hänen liittonsa uhri puhdistaa meidät joka päivä, jos me mennään hänen eteensä ja tunnustetaan syntimme. Sitten meidän tavoite on myöskin, mä olen pelkistänyt meidän tavoitteet kolmeen tavoitteeseen. Yksi on tämä juuri uskovien vahvistaminen ja heidän sitoutumisensa Raamattuun ja Raamatun kunnioittamiseen. Että meillä olisi näitä pastoreita, jotka käy vastoin sitä, mitä Herra on itsensä kautta vannonut valalla. Mutta sitten meidän tavoite on myös suhteessa näihin ei-uskoviin nuoriin ja koko suomalaisen yhteiskuntaan, niin torjua antisemitismiä Suomessa ja osoittaa, että se sovitus ihmisen pahuuteen ei löydy sieltä ihmisoikeusaktivismista. Koska kyllähän itse kukin meistä ehkä näkee sen, että siitä on tullut evankeliumin korvike monille. Eli ihminen haluaa olla hyvän puolella, mutta kun hän ei etsi sitä hyvyyttä, joka tulee sieltä ristijuurelta ja ratkaisua oman pahuuteensa, niin kuin sitä ratkaisua, joka Raamattu tarjoaa ja jota ristin sovitus tarjoaa, niin sitten hän on lähtee tähän hyveen signalointiin ja sitten hänestä tulee tämmöistä helposti liikuteltavaa massaa, koska hänen pitää ansaita se muiden silmissä se hyveellisyytensä. Ja sitten se voi johtaa itse asiassa ihan karmivaan pahuuteen, niin kuin me nähdään ihmiskunnan historiassa. Että kun sä olet tällä tavalla ohjeltavissa, niin sä yhtäkkiä voit luulla tekeväsi hyvää, mutta teetkin aivan hirvittäviä tekoja tai kannatat niitä. Ja jos me ajatellaan, niin kun me halutaan todistaa maailmalle Kristuksesta, eikö niin? Ja Jumalan voimasta, niin mä luen teille, miten Jumala todistaa itsestään. Ja nyt saatte kuulla aika pitkän pätkän Raamatusta. Nimittäin Hesekielin 36. luku on niin kuin aika täydellinen kuvaus yhdessä luvussa Israelin historiasta ja sitten siellä, että miten Jumala todistaa itsestään maailmalle. Ja se menee näin. Siinä ihmislapsi profetoi Israelin vuorille ja sanoo, Israelin vuoret, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra. Vihollinen on sanonut teistä, kas niin, ikiaikaisista kukkuloista on tullut meidän omaisuuttamme. Profetoi siis ja sano, näin sanoo Herra, Herra. Koska teitä on joka taholta hävitetty ja ahdistettu niin, että teistä on tullut toisten kansojen omaisuutta ja te olette joutuneet pahojen kielten ja ihmisten panettelun kohteeksi. Niin kuulkaa Herran sanat, Israelin vuoret. Näin sanoo Herra, Herra. Hän aina vahvistaa, että tämä Herra tulee aina uudestaan, koska se on hänen pyhä nimensä. Israelin vuorille ja kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille, autioille, raunioille ja hylätyille kaupungeille, jotka ovat joutuneet ryöstön kohteeksi ja muiden ympärillä asuvien kansojen pilkattaviksi. Totisesti näin sanoo Herra, Herra. Palavassa kiivaudessani minä puhun koko Edomia vastaan ja muita kansoja vastaan, jotka ovat kaikesta sydämestään iloiten ja täynnä halveksuntaa ottaneet omakseen minun maani karkottaakseen siitä ihmiset ja ryöstääkseen sen. Sen tähden profetoi Israelin maasta ja sanoi sen vuorille, kukkuloille, puronotkoille ja laaksoille, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä olen puhunut kiivaudessani ja vihassani, koska te olette saaneet kantaa kansojen pilkkaa. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Minä kohotan käteni ja vannon. Totisesti teidän ympärilläni olevat pakanakansat joutuvat itse kantamaan oman pilkkansa. Mutta te, Israelin vuoret, kasvatatte oksia ja kannatte hedelmää kansalleni Israelille, sillä se on jo tulossa aivan lähellä. Katso, minä tulen teidän luoksenne, te Israelin vuoret, ja käännyn teidän puoleenne. Silloin teidät viljellään ja teihin kylvetään. Minä tuon paljon ihmisiä, koko Israelin heimon teidän rinteillenne. Kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. Minä tuon teidän rinteillenne runsaasti ihmisiä ja karjaa, ja ne lisääntyvät ja ovat hedelmällisiä. Minä teen teidät asutuiksi niin kuin ennen muinoin. Minä teen teille hyvää vielä enemmän kuin entisinä aikoina, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Ensimmäisen kerran puhutaan siitä todistamisesta Israelille tässä. Minä tuon ihmiset kansani Israelin kulkemaan teidän rinteillenne. He saavat periä sinut, Israelin maa. Sinusta tulee heidän perintöosansa, etkä sinä enää tee heistä lapsettomia. Näin sanoo Herra, Herra, sinun sanotaan syövän ihmisiä ja tekevän oman kansasi lapsettomaksi. Sen tähden sanoo Herra, Herra, enää sinä et syö ihmisiä, etkä riistä lapsia omalta kansaltasi. Minä en enää anna sinun kuulla kansojen pilkkaa, eikä sinun tarvitse enää kärsiä kansojen herjauksia. Aamen. Sinä et myöskään enää tee omaa kansasi lapsettomaksi, sanoo Herra, Herra. Minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi. Kun Israelin heimo asui maassaan, he saastuttivat sen vaelluksellaan ja teoillaan. Heidän vaelluksensa oli minun edessäni saastaista kuin kuukautisveri. Niinpä minä vuodatin kiivauteni heidän päälleen, heidän Israelin maassa vuodattamansa veren tähden ja heidän Jumalan kuviensa tähden, jolla he olivat saastuttaneet maan. Minä hajotin heidät kansojen sekaan ja he joutuivat hajalleen muihin maihin. Minä tuomitsen heidät heidän vaelluksensa ja tekojensa mukaan. Näin he joutuivat kansojen sekaan. Ja minne he tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin, nämä ovat Herran kansaa, mutta kuitenkin he ovat joutuneet pois hänen maastaan. Mutta minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo häpäisi kansojen keskuudessa kaikkialla, minne se tuli. Sano siis Israelin kansalle, näin sanoo Herra, Herra, sitä minkä teen minä, en tee teidän tähtenne Israelin heimo, vaan pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet kansojen seassa, minne olettekin tulleet. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty kansojen keskuudessa. Te olette sen häväiseet heidän keskuudessaan. Kun minä osoitan teissä pyhyyteni kansojen nähden, ne tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra. Minä otan teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät kaikista maista. Minä tuon teidät omaan maahanne ja vihmon teidän päällenne puhdasta vettä niin, että te puhdistutte. Minä puhdistan teidät kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista jumalankuvistanne. Minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan sisimpäänne. Minä otan kivisydämen pois teidän sisältänne ja annan teille lihasydämen. Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun lakieni mukaan, noudatatte minun säädöksiäni ja toimitte niiden mukaan. Silloin te saatte asua maassa, jonka minä annoin teidän isilleni, ja te olette minun kansani, ja minä olen teidän Jumalanne. Ja minä pelastan teidät kaikista saastaisuuksistanne. Silloin minä kutsun esiin viljan ja annan sen kasvaa runsaana, eikä teidän tarvitse nähdä nälkää. Minä teen puiden hedelmän ja pellon sadon runsaaksi, ette te enää joutuisi kärsimään kansojen herjausta nälän vuoksi. Silloin te muistatte pahan vaelluksenne ja tekonne, jotka eivät olleet hyviä, ja te inhoatte itseänne syntienne ja iljettävien tekojenne tähden. Minä en tee tätä teidän tähtenne, sanoo Herra, Herra, tietäkää se. Hävetkää, tuntekaa häpeää vaelluksenne tähden, te Israelin heimo. Näin sanoo Herra, Herra, kun minä puhdistan teidät kaikista pahoista teoistanne, minä asutan teidät kaupunkeihin ja rauniot rakennetaan jälleen. Silloin autioitunut maa viljellään, eikä se enää ole autiona jokaisen ohikulkijan katseltavana. Silloin sanotaan, tämä maa, joka oli autiona, on muuttunut kuin Edenin puutarhaksi, ja rauniokaupungit, autiot maat ja maahan revityt ovat nyt linnoitettuja ja asuttuja. Silloin kansat, jotka ovat jäljellä teidän ympärillänne, tulevat tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen sen, joka on ollut raunioina, ja istutan kasveja aution maahan. Minä, Herra, olen puhunut, ja minä sen teen. Tämä on se, mitä Jumala todistaa itsestään maailmalle. Ja miksei me yhdyttäisi tähän todistukseen? Meidän kolmas tavoite, mä sanoin, meidän yksi tavoite on vahvistaa uskovien sitoutumista Raamatun sanaan, sen kunnioittamista, sen tinkimätöntä opettamista. Meidän yksi tavoite on torjua antisemitismiä ja todistaa näille nuorille, jotka luulee löytävänsä hyvyyden ihmisoikeusaktivismista ja mielenosoittamisesta Israelia vastaan, näyttää heille, että se on täyttä valhetta ja heitä johdetaan harhaan. Ja sillä tavalla auttaa heitä etsiytymään niin kuin sinne, että mistä se todellinen hyvyys löytyy. Ja sitten meidän kolmas tavoite on lohduttaa Israelin kansaa seisomalla sen rinnalla. Nimittäin ne on hirveitä herjauksia, he on joutuneet. Mä voin näyttää niille, jotka haluaa, niin me voidaan laittaa vähän tuosta meidän viime matkasta videoita Gazan rajalta, mitä siellä kertovat, mitä siellä tapahtuu. Se on edelleen jälleenrakennus käynnissä ja erittäin suuri tämmöinen posttraumaattinen stressi koko kansalla. Siellä on niin hirveitä tapahtunut monille. Me halutaan lohduttaa, ja se on aika mahtava se meidän kokemus, kun israeliset kuulee, mitä me tehdään ja miksi me ollaan se. Että me ei olla vain tultu lomailemaan tai vaan tultu käymään niillä raamatullisilla paikoilla ja niin kuin Niin kuin jotkut sanoivat, että ruuttia mukaille, että sinun kansasi on minun kansani, sinun jumalasi on minun jumalasi, jumalani, sinun kansasi on minun kansani, sun ongelmat ei ole mun ongelmia. Niin me, kun he näkevät, että niin tullaan tässä heidän rinnalle, niin kyllä me koetaan se semmoinen sydänten avautuminen. Me ollaan saatu puhua, keskustella niin hengellistä asioista heidän kanssaan, kun he luottaa meihin, niin kuin heidän aloitteestaan. Ja rukoillakin joidenkin puolesta ihan niin kuin Jeesuan nimessä. Ja mä ajattelen, että mä siunaan siis jokaista. Meillähän sanotaan joskus, että miksi te teette näin tämmöistä poliittista, josta miettä meidän sivustoille, siellä ei ole yhtään raamatun lausetta. Ja siinä on oma syynsä, miksi meillä on tämmöinen ihan, melkein voisi sanoa, että vasemmistolainen nimi, rauha, solidaarisuus, oikeudenmukaisuus, sehän on niin kuin vasemmistolaisliikkeiden nimiä, niin meillä on ihan syy, me mennään hämmentämään tuota vihollisen leiriä, käytetään heidän hyvinä pitämiä asioita ja todistetaan, että ne on oikeasti, niin kuin he ovat väärällä puolella, jos he kannattavat näitä asioita. Ja toinen on se, että jos me halutaan puhua yliopistonuorisolle, meidän täytyy mennä siihen maailmaan, jossa he on, puhua niillä sillä kielellä ja sitten me tehdään sitä, että koko meidän tiimi on kuitenkin uskovia ja me rukoillaan hengellisiä lopputuloksia. Itse asiassa Jesaja 40 kehottaa meitä lohduttamaan. Se on se, että lohduttakaa minun kansani, sanoo teidän Jumalanne. Eli jos te luette tarkkaan, niin siellä ei puhuta, että lohduttaudu itse Israel, vaan minun kansani, teidän Jumalanne. Eli Herra puhuu jollekin muulle porukalle, jonka Jumala hän on, ja käskee lohduttamaan hänen kansansa. Ja nyt me tietenkin saatetaan ehkä tunnistaa itsemme, että hän niin kuin puhuu tässä meille. Ja se on aika jännä juttu, että siellä sanotaan, että miten pitää lohduttaa. Sanotaan, että sen syntivelka on sovitettu. Se on saanut kaksinkertaisesti kaikista synneistään. Ja sen jälkeen sanotaan, että raivatkaa tie Messiaalle. Että kerätkää kivet pois ja tasoittakaa ne louhikot ja vuoret. Ja jos nyt palataan hiukan takaisin siihen kristilliseen antisemitismiin, niin me nähdään, että miten hirveä määrä kristillinen kirkko on heittänyt niitä kiviä, kaivannut kuoppia siihen niin kuin Israelin kansan sydämen ja Messian Jeesuksen väliin. Niin, että Jeesuksen nimestä on tullut kirosana israelilaisille, koska Jeesuksen, niin kuin me muistatte, että hänelle laulette ylistysversiä samalla, kun poltetaan juutalaisia elävältä. Niin niitä kiviä on aika paljon. Ja tämä on se kutsumus, mikä meillä on, että me ollaan kerätty hihamme ylös ja nyt voisi klikata siitä eteenpäin. Siellä oli se kutsu valmistaa tietä Messiaalle. Mulla on jotenkin itsellä semmoinen, mä siis olen todella iloinen, että tänä päivänä tulee juutalaisia uskoja, niin usein niin kuin messiaanisten juutalaisten kautta. Että jokainen pakane, jolla on kutsu ihan suoraan evankelioiden juutalaisia, niin siunaan ja sanon, että se on todella vaikea tehtävä, että mä koen paljon enemmän tämän tien valmistamisen niin kuin sellaiseksi, että sen he ottaa vastaan. Mä oon joskus sanonut tätä, että jos työpaikalla on ihminen, joka että toisesta niin kuin työpaikalla ja siellä on joku ihminen, jota ruvetaan niin kuin parjaamaan ja kerään sellaista niin kuin joukkoa, jonka tavoitteena on savustaa hänet ulos sieltä. Ja te olette niin kuin uskovainen hänen ystävänsä, mutta ette sano mitään. Sitten järjestetään oikein sellainen työpaikkakokous, jossa nämä syyttäjät on kaikki äänessä näin, ja hänelle ei anneta puheenvuoroa. Te räpläätte kännykkäsi, että milloin tämä on ohi. Sitten kun se on ohi, niin sen nurkan takana te mitte taputtaa selkää, että joo, kyllä mä tiesin, että noi kaikki on valheita, mutta kuule, Jeesus rakastaa sua. Niin mä kysyn, minkä arvoinen se todistus on? Se ei ole niin minkään arvoinen. Ja sen takia me koetaan tämä, että se tien valmistaminen Messiaalle on todella tärkeää. Mutta olen iloinen ja mahtavaa, että siellä myöskin ihmiset niin ottaa evankeliumin vastaan ja löytävät Messiaansa tällä hetkellä monet. Mutta meillä on tämmöinen raivaamiskutsumus ennen kaikkea ja mahtavaa, että ollaan kyllä saatukin sitten jotenkin niitä rukous, niin kuin hetkiä, jolloin voidaan rukoilla. Mä jotenkin itse ajattelen näin, että se Israelin kansan kääntymys tulee olemaan ehkä vähän samantapainen kuin se, kun Joosef ilmoitti itsensä veljilleen. Niin hänhän huusi oikein kovalla äänellä, että kaikki ulos. Ja tämä on niin kuin hänen ja hänen veljeensä keskeinen niin kuin tilanne. Niin jollakin tavalla uskon, että se Israelin kääntymys ja se suuri sovitus, sitten aikanaan tulee olemaan sen kaltainen, että kaikki ulos, tämä on nyt niin kuin minun ja mun veljeni ja sisarteni, mun kansani välinen hetki. No niin, mutta mä olen niin kuin sanonut sanottavani ja nyt voitaisiin rukoilla. Ja Herra rakas, mä haluan kiittää ja ylistää sua siitä, että sä ensinnäkin suostuit tulemaan tähän maailmaan ja sä kutsuit ton kansan aikana Abraham, joka oli uskollinen sulle ja lähti seuraamaan sua. Ja että se siunaus tänä päivänä on todellakin tullut tänne maailman ääriin asti ja meille. Ja mä kiitän siitä, että jokainen meistä on saanut kytkeytyä siihen Israelin mehevään runkoon. Ja Herra, auta meitä siunaamaan omalla tavallamme, jokainen omalta paikaltamme. Tämä on jokaisen meidän asia, tavalla tai toisella, tuoda se siunaus takaisin Israeliin, koska me valmistetaan sillä tavalla sitä tietä sun saapumiselle kuninkaana tähän maailmaan. Ja Herra, kiitos, että meillä on niin mahtava odotus, että vaikka kaikki tämä kuohunta ja viha yltyy, pimeys lisääntyy, niin Herra, meillä on suuri, ihana tulevaisuus edessä. Ja auta, että me niin kuin kiinnitetään katsemme siihen, eikä kaikkiin pelottaviin uutisiin ja kaikkiin Israel-vihan ja kristittyjen kohdistuvan vihan ja kaikkiin niihin aaltoihin, mitä tässä ympärillä kuohuu. Jos meillä on katse sinussa ja sun lupauksissa, niin me voidaan nostaa päämme ja tietää, että meidän vapautuksen aika on lähellä. Herra, siunaa tätä seurakuntaa, anna tänne niin kuin hyvä hedelmä, siunaa heidän pastoriansa ja vanhemmistoansa ja koko seurakunnan väkeä ja kaikkia vastuunkantajia ja anna hyvä yhteisenkin, anna nöyryyden sellaisen keskinäisen anteeksi annon hengen vallita tässä seurakunnassa ja kukaan, ota pois kaikki herkkänahkaisuus ja sellainen, joka rikkoo seurakuntaa, riisu ylpeydestä, itsekkyydestä, meitä itse kutakin. Meillä on vanhoillakin uskovilla pitkä taistelu tätä vastaan. Ja Herra, jotta seurakunta voi rakentua, meidän pitäisi mennä aina vaan alemmaksi, aina vaan niin kuin sun saada murtaa meistä kaikkea ylpeyden ja itsekkyyden henkeä pois, jotta sun seurakunta pääsee rakentumaan. Anna tänne valtava rakkauden henki ja rakenna tästä seurakunta, joka kykenee kasvattamaan, saamaan hengellisiä vauvoja ja kasvattamaan heistä vahvoja hengellisiä aikuisia. Tätä mä rukoilen ja sulje meidät kaikki sun suojaas. Ja siunaa sun kansaasi Israelia. Auta meitä siunaamaan sitä. Auta meitä rakastamaan sitä. Auta meitä rohkeasti rakastamaan sun sanasi ja julistamaan sitä seurakunnissamme ja sen ulkopuolelle tähän meidän yhteiskuntaan. Anna, että me voitaisiin toimia omalta osaltamme pysäyttämässä ja niin kuin tempaamassa ihmisiä tuosta virrasta, valheen virrasta, joka vie tuhoa kohti. Herra, kiitos, että me saadaan olla tässä. Meille kukaan ei voida tietää, että miksi me saadaan olla tässä. Miksi sä valitsit Israelin, miksi sä kutsuit Abrahamin, miksi sä oot kutsunut meidät ja antanut meidän löytää sun tykös. Niin meillä ei ole kenelläkään vastausta siihen, mutta me kiitetään sun valtavasta armosta meitä kohtaan. Ja anna meille rakkautta kaikkia niin kuin eksyksissä vaeltavia kohtaan, koska he ei ole yhtään sen pahempia kuin me. Herra, anna meille vaan suuri rakkaus ihmisiä kohtaan, joka vetää heitä sun puoleesi. Aamen.